Դրուիդները եւ հինգ էլտերի կրոնը, մաս 2-րդ. Պաշտամունք. Բայց եւ այնպես դրուիդների հիմնական պարտականությունները ոչ պատմական ավանդությունների պահպանումն էր, ոչ բնական բժշկության հիմունքների գիտելիքները եւ ոչ էլ դատականությունն էին։ Նրանց վիճակված էր գլխավորապես ծառայել աստվածներին, կատարել ծես, որը երևում էր բոլորին, բայց որի խորի մասն անտեղյակներից աննկատ էր մնում։ Շատ հեթանոսական պաշտամունքների համար բնորոշ հենց այդ հատկանիշը հինգ էլտերի կրոնում ձեռք է բերում հատուկ նշանակություն և դրուիդների ուսմունքը վերածում բարդ, մտածված նվիրապետական համակարգի, ուղղված պահպանելու և փոխանցելու այն խոր իմաստը, որ ընկած էր ծեսում։ Նրա գլխավոր նպատակը օժանդակել աշխարհի շարժման մշտականությանը, պահանջում էր ժամանակի և տարածության վերաբերյալ կարևոր գիտելիքներ, որոնց զուգատիպությունն անհրաժեշտ էր առանձնահատուկ ձևով ընդգծել։ Դա իրականացվում էր տաճարներում, հանդիսավոր և մարդաշատ ժողովների ընթացքում կամ հատուկ օրերին սրբազան անտառների մարգագետիններում։ Այնտեղ աստվածներին զոհեր էին մատուցում, ինչը պետք է բոլորին բարեկեցություն ապահովեր։ Զոհաբերությունը սովորաբար նախորդում էր հասարակության կամ առանձին մարդու համար ցանկացած կարևոր իրադարձության, ռազմական արշավին, հունցքին, տաճարի կառուցմանը։ Այսօր հնարավոր չէ համոզված ասել, արդյոք հին կելտերի մոտ տարածված էին մարդկանց զոհաբերությունները, ինչպես դա նկարագրում են անտիկ հեղինակները։ Ըստ երևույթին, շատ բան հռոմեական պատմիչների մոտ չափազանցված է, որոնք ձգտում էին դիտավորյալ արատավորել հռոմեացիների կողմից նվաճված ժողովրդին։ Բրիտանական տեքստերում նման հիշատակումներ չեն հանդիպում, բայց միանգամայն հնարավոր է, որ այդ տեքստերը ենթարկվել են ուշ քրիստոնեական գրաքննության։ Հնագիտական գտածոների մեկնաբանությունները հաճախ լինում են իրարամերժ։ Օրինակ, Դանիայում հայտնաբերված պաշտամունքային կացսայի շերտերից մեկի վրա պատկերված է փոքրիկ մարդուն գլխի վայր կացսա իջեցնող հսկայի կերպարանք։ Երկար ժամանակ սա մեկնաբանվում էր որպես ջրահեղձ անելու միջոցով մարդկային զոհաբերություն։ Այս սյուժեի համադրումը մեկ էպիկական ավանդազրույցի տեքստի հետ թույլ է տալիս ենթադրել, որ կացսայի թիթեղի վրա պատկերված է կյանքի հրաշալի կացսան, ուր իջեցնում էին զոհված մարդիկներին, որպեսզի հաջորդ օրը նրանք հարություն առնեին և նորից մասնակցեին մարտին։ Դիոդոր Սիցիլացու պատմություն գրքում ահա թե ինչպես է նկարագրվում կելտերի կողմից գործարկվող մարդկային զոհաբերությունը։ Նրանք, և դրանում է դրսևորվում նրանց խառնվածքի վայրենությունը, իրենց պահում են որպես մոլի անաստվածներ նրանում, ինչ վերաբերվում է զոհաբերություններին։ Այսպես, նրանք սովորություն ունեն բոլոր հանցագործներին փակի տակ պահել 5 տարի, իսկ հետո հանուն իրենց աստվածների փառքի, նրանց ցցի են հանում և զոհ են մատուցում։ Դրա վրա ավելացնելով շատ ուրիշ նվերներ, բոլորը միասին այրում են հսկա հատուկ նախապատրաստված խարույկների վրա։ Պատերազմում գերեվարվածներին նրանք նույնպես դարձնում են դժբախտ նահատակներ, զոհ մատուցելով աստվածներին։ Դրա համար հաճախ օգտագործում են նաև ասպատակությունների ժամանակ հափշտակած կենդանիներ։ Նրանք սպանում են նրանց մարդկանց հետ միասին, կամ կենդանի են այրում, կամ էլ ենթարկում են այլ տանջալի կտտանքների։ Համանման վկայություններ է բովանդակվում նաև հին հռոմեական հեղինակների աշխատություններում։ Դրուիդների զոհաբերությունների իբրև գործարկվող տեխնիկան չի սահմանափակվում սոսկ զոհը կրակին մատնելու։ Այսպես հին հունական պատմաբան և աշխարհագրագետ Ստրաբոնի աշխարհագրություն աշխատությունում նկարագրվում է զոհի մարմնի մասնատման և հետո դրանք սրբազան ծառերի կամ տաճարի պատերի վրա կախելու սովորույթը։ Մեր թվարկության առաջին դարի հռոմեական պոետներից մեկը նշում է, որ Գաղիայում ծառերի պաշտամունքի հետ կապված աստծու համար զոհը ծառից էին կախում, երկնքի աստծու համար ողջ էին այրում, ցեղերի հովանավոր աստծու համար զոհին ջրասույզ էին անում հսկա կացսայում։ Մարդկային զոհաբերություններում եթե նրանք իրականում եղել են, պետք չէ տեսնել սոսկ անիմաստ դաժանության դրսևորում։ Զոհը, որպես կանոն, կրում էր քավիչ և նախապահպանական բնույթ։ Ծեսի անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր նրա սրբազան խոր իմաստով։ Զոհաբերության ծեսն ապահովում էր անընդհատությունը, ընդգծում էր նրա բնական ընթացքը։ Այդ պատճառով զոհաբերություններից հեռացնելը, որի մասին գրում էր Կեսարը, Հինկելտերի կողմից ընկալվում էր որպես ծանրագույն պատիժ։ Հասարակությունից վտարված այդպիսի մարդը կորցնում էր աստվածային էությանը պարբերաբար հաղորդակցվելու հնարավորությունը և դրանով իսկ դուրս էր ընկնում ժամանակի շրջանից։ Կելտերի մոտ լայն տարածում էր ստացել ապագան գուշակելու նպատակով ծիսական սպանությունները։ Այսպես միջնադարյան իռլանդական տեքստերում նկարագրված է խոզի հում մսի օգտագործելու սովորույթը կամ հատուկ հափշտակվածության վիճակի մեջ մտնելու համար թարմ քերթած ցրի մորթու վրա նստելու սովորույթը, որի ժամանակ դրույդի վրա աստվածային հայտնություն էր իջնում։ Մարգարեության կամ նախախնամության հատուկ վարպետությանը տիրապետում էին գետ ձեռնադրվածների ընտրյալ խմբերը։ Այդ մասին հայտնի է հիմնականում իռլանդական աղբյուրներից, օրինակ մեր թվարկության մեկնություններ հավաքածուից։ Հավաքածուի կազմողն այսպես էր նկարագրում գիտելիքների օրհնման ծեսը, որի կատարումից հետո պոետ դրույդին Իռլանդիայում Ֆիլիդին հայտնի էր դառնում ապագան։ Ֆիլիդը խոզի, շան կամ կատվի հում մսի կտոր է ծամում, իսկ հետո այն հանում է իր բերանից և տեղադրում է դռան կողքին տափակ քարի վրա։ Նա դա զոհ է մատուցում այն աստվածներին, որոնց ինքը ծառայում է։ Դրանից հետո սկսում է կանչել նրանց։ Հետո ինքը գնում է և վերադառնում հաջորդ օրը։ Եթե տեսնում է, որ միսն անհետացել է, նա պառկում է, ափերի մեջ սեղմում երեսը։ Այսպես նա քնում է, և ըստ որում պետք է հետևել, որպեսզի նրա քունը չխանգարվի, քանի որ այդ քնի մեջ հայտնի է դառնալու ապագան։ Սակայն ծեսը նկարագրող հեղինակն ավելացնում է. Սուրբ Պատրիկ նարգելել է այդ սովորույթը և ասել, որ նա, ով հետևում է դրան, կկործնի և երկինքը, և երկիրը, քանի որ դրանով իսկ հրաժարվում է քրիստոնեական սուրբ մկրտության խորհրդից։ Կելտերին հատուկ էր հավատը դրույդի կամ բացառիկ գուշակի մարգարեության, անսասանությանն ու զորությանը։ Անտիկ հեղինակները նշում են, որ նման վերաբերմունք կար նաև գաղյան բնակեցնող ցեղերի մոտ։ Օրինակ հայտնի է, որ գաղյացների թագուհի Բուդիկան հռոմեացիների հետ մարտից առաջ ցանկանալով ոգևորել իր հպատակներին դիմեց մարգարեների օգնությանը։ Գաղյացների զորքի առաջ նետվեց նապաստակ։ Վախեցած կենդանուց հատկերը մեկնաբանվել էր որպես բարի նախանշան։ Այդ ժամանակ զորքն ուրախ բացականչություններով սկսում է ճակատամարտը։ Բայց հայտնի են ուրիշ օրինակներ։ Գաղյացիների մեկ ցեղ, դրույդներից իմանալով, որ առաջիկա ճակատամարտը հաղթանակ չի բերելու, նախապես կոտորել էր իրենց կանանց և երեխաներին, որպեսզի նրանց փրկեն անխուսափելի ստրկությունից։ Հռոմեացի հեղինակները նշում են, որ գաղյացիների մոտ այսպիսի պրակտիկան հաճախակի էր հանդիպում։ Սակայն, որպես կանոն, գաղյացիները մեկնաբանում էին այլ կերպ։ Նման սարսափելի զանգվածային սպանության մեջ նրանք տեսնում էին ծիսական զոհ, որի միջոցով ձգտում էին խղճահարեցնել աստվածներին և ստիպել նրանց փոխելու իրենց կամքը։ Սակայն դա քիչ հավանական է, քանի որ, ինչպես հայտնի է, կելտերն ի տարբերություն հռոմեացիների իրենց աստվածների հետ առևտրի մեջ չէին մտնում, այլ կուրորեն հավատում էին դրույդների շուրթերով ասացված նրանց որոշումների անսասանությանը։ Այստեղից հասկանալի է դառնում, ինչու էին դրույդները վայելում նման հարգանք և իշխանություն։ Նրանք տիրապետում էին խոսքի շնորհին, որը ոչ միայն վկայում էր, անվանում էր առաջիկա իրադարձությունների ելքը, այլև լինելով հայտարարված, էապես ազդում էր նրա վրա։ Դրույդներն իրապես տիրապետում էին ինչպես մարդկանց, այնպես էլ քաղաքների անվանակոչման իրավունքը։ Նրանք կայացնում էին վճիռներ, փառաբանություն էին բարձրացնում մինչև երկինք, պատմում էին անցյալ ժամանակների մասին, բայց նրանք կարող էին նաև նզովել, իսկ նրանց անեծքը պետք է անպայմանորեն կատարվեր, քանի որ ձեռնադրվածների շուրթերից դուրս գալով այն ամիջապես վերերացվում մարգարեության։ Այսպես հռոմեացի պատմաբան Լամպրիդիոսը պատմում էր այն մասին, որ մեր թվարկության 3-րդ դարի կայսր Ալեքսանդր Հյուսիսի մահը կանխագուշակվել էր Գաղիացի Մարգարեուհու կողմից, որը ճանապարհին հանդիպելով նրան բռունցքը թափահարելով բղավում է. «Գնա, գնա, դու այլևս հաղթանակներ չես տեսնի և քո զինվորներից հավատարմություն մի սպասիր»։ Շատ չանցած կայսրը սպանվեց իր լեգիոներների կողմից։ Իռլանդական ասկերը բովանդակում են բազում օրինակներ այն բանի, թե ինչպես դրույդների կղզիաբնակ ժառանգները, ֆիլիդները, օգտվում էին խոսքով վնաս բերելու իրենց ունակությամբ և կարող էին ինչ ասես անպատիժ պահանջել թագավորից։ Ցանկացած մերժում ֆիլիդին տալիս էր իրավունք կատարելու այսպես կոչված անարգանքի հայոյանքի երգը, որը լուրջ տհաճություններ էր սպառնում թագավորին ընդուպ հեռացում իշխանությունից։ Երբեմն անարգանքի երգը նույնիսկ կարող էր մահվան տանել։ Ասկերից մեկը պատմում է այն մասին, որ Կայեր արքայի Նեդեֆիլիդը ցանկացավ ինքը զբաղեցնի թագավորի տեղն ու ամուսնանա թագուհու հետ։ Որպեսզի իրականացնի մտքինը, նա դիմում է թագավորին, որպեսի վերջինս իր թանկարժեք դաշույնը նվիրի իրեն։ Թագավորը նվեր էր ստացել այդ դաշույնը և թանկ էր գնահատում այն։ Նեդեն թագուհուց նախապես իմացել էր, որ արքան այդ նվերից երբեք չէր բաժանվում։ Արքան Ֆիլիդի առաջարկին պատասխանում է. «Ավաղ, ինձ վրա դաշույնից բաժանվելու արգելք է դրված»։ Այդ ժամանակ Նեդեն նրա վրա չար ծաղր է գրում և արքայի այտերին գոյանում է 3 բշտիկներ՝ սև, սպիտակ և կարմիր, որից հետո նա այլևս չէր կարող լինել թագավոր։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։